Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji! Pasaules čempionātā hokejā nu ir klāt izšķirošie notikumi un šodien kārta pusfināliem. Vispirms šodien ASV Zviedrija, pēc tam vēlāk vakarā arī Šveice Dānija. Plašāk par hokeja aktualitātēm kā katru rītu runāšais Māris Bergs un arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt, klausītāji! Arī šorīt sestdienā hokeja rītā.
Jā, nu pirms sākam runāt par gaidāmajiem pusfināliem pasaules čempionātā, sāksim runāt par nākotni, jo 2029. Gada pasaules čempionātu uzņems Slovākija, tas tiks rīkots Bratislavā un Košicē, to vakar oficiāli apstiprināja Starptautiskā hokeja federācija, jeb IIHF. Tādējādi mums arī ir skaidrs, kur notiks nākamie četri čempionāti, tātad nākamgad visi dodas uz Šveices pilsētām Cīrihi un Friburgu, tātad tur jau pavisam drīz arī noskaidrosim grupu sadalību un to, kurā pilsētā spēlēs Latvija. Izlase. Pēc tam 2027. Gadā turnīrs notiks Vācijas pilsētās Düsseldorfā un Mannheimā. Vēl gadu vēlāk Francijā čempionātu uzņems Parīze un Liona, bet, nu, kā jau teica, 29. Gadā dodamies uz Bratislavu un Košici. Mārtiņ, tev ir pieredze šajās pilsētās, nu, laikam Slovākijā, divas likumsakrīgākās izvēles, kur rīko čempionātu.
Jā, Bratislavā bija 2019. Gadā, Košicē 2011. Man nesanāca būt, bet nav tās labākās atsauksmes no kolēģiem par būšanu turno, ja tas arī bija tas tās augtais izkritēja turnīrs vai tie, kur cīnījās par palikšanu.
Nav arī tā, ka Latvija pārāk veiksmīgi bija šajā, bet turnīri jāiet īpaši 2011. Gads.
Jā, bet jā, Slovāki ļoti labi. Mēs jau ar kolēģiem pagājušajā gadā spriedām, tad, kad turnīrs notika Čehijā, ka starptautiskajai ledus hokeja federācijai biežāk jāpiešķir turnīri tām valstīm, kur tiešām tribīnes ir pilnas, līdzutēji nāk un skatās ne tikai savas izlases spēles, bet arī tā kā pagājušajā gadā Čehi un Slovāki Čehijā, nu principā uz visām spēlēm nāca, tajā dienā, ja spēlēja Slovāki. Slovāki jau no 12. Bija hallē un palika tur līdz 12. Naktī hallē, tātad nu, vairāk nekā pilna darba diena. Šveicē, jā, nu, skatījos Latvijas hokeja izlases fanu Tērzētavā, jau tagad notiek runas par to, ka vajadzētu rezervēt viesnīcu, vienīgi jautājums, kur, Cīrihē vai Frībūrā.
Patiesībā nav tik tālu šīs abas pilsētas, lai arī kartē izskatās tālu, bet braucot Šveicē pa šoseju, tās ir diezgan labi savienotas, un tas attālums tur kad pusotru vai divas stundas jābrauc, tāpēc nav tik traki.
Jā, un arī tādas atzīvisks diskusijas, kas tur dārgāks, kas tur lētāks nekā Zviedrijā un kas jāņem līdzi no mājām. Tur bija tēze par to, ka gaļa dārga Šveicē, jāpaņem gaļu līdzi, ko cept un grillēt, piemēram, Šveicē esot. Nu jā, nu tādas lietas, par to arī runā hokeja līdzutēji jau tagad.
Jā, Mārtiņas, ap citu, ja mēs pieskaramies dzīves dārdzībai, tad arī pirms šī pasaules čempionāta Zviedrijā no faniem dzirdēja viedokli, ka daudz ir sabijušies un pat atteikušies no braukšanas tieši dārdzības dēļ, baidoties no tā, cik dārgi būs Zviedrijā. Nu, tu varbūt vari salīdzināt, vai tiešām tas viss bija tik traki, vai mēs Latvijā esam pievilkušies cenās klāt?
Man nelikās, ka ir kāda būtiska atšķirība. Man šķiet, ka tāds ikdienas pārtikas cenu līmenis bija tāds pats kā Latvijā. Nu, paēst ārpus mājas, cik kolēģi bija vairāk vietās nekā es, jā, bija novērtējuši veikuši empirisko pētījumu, ka ir drusciņi dārgāk, bet nu, tas paši saprotam laikam, ka tomēr tā.
Bet tikai drusciņi, nu nav
jo,
tā, ka tāds atšķirība
maksā, būtu milzīga. Viesmīlības pakalpojums ir dārgāks nekā Latvijā, gan jau izēvielas un tas gala produkts ir tādā pašā cenā.
Jā, nu vēl varam parunāt par vēl kādu labu ziņu, kas izskanēja vakar, proti agresoru valstis Krievija un Baltkrievija nebūs Milānas olimpiskajās spēlēs. Par Baltkrieviem visi tā vai tā bija skaidrs, viņi tur nekādi nevarēja būt, jo vienkārši viņi tur nevarēja kvalificēties, tur nav nekādu iespēju, kā viņi tur varēja atrasties, bet Krievu tur nebūs, par to vispirms ziņoja medijas sporta centrs kom, bet jāsaka arī mūsu rīcībā ir šāda te informācija, tā pagaidām ir neoficiāla, tā vēl nav oficiāli tātad apstiprināta no Starptautiskās hokeja federācijas.
Bet droša un ka tā būs, jā.
Jā, nu tā tas tiešām ir un nu šeit jau ir cits jautājums, kāds tad būs grupas salikums, jo pastāv divas versijas. Viena versija ir, ka Krievu vietā automātiski tiek iecelta Francija, kas šobrīd ir tādā gaidīšanas režīmā, būs jāspēlē vai nebūs jāspēlē. Un tad šis salikums Latvijai veidojas sekojošs. Grupā ir Latvija, ASV, Francija, Slovākija. Tas ir viens variants. Otrs variants ir Latvija, ASV, Vācija, Dānija. Nu, jāstās, mēs jau paši savā starpā diskutējām, jāskatās, kas ir labāk no sportiskā viedokļa, no skatāmības līmeņa, bet no šiem paziņojumiem jābūt diezgan drīz oficiāli par to, ka Krievu nebūs un par to, kādas būs grupas olimpiskajā turnīrā.
Jā, nu pavisam īsi, kāpēc šobrīd nav oficiāla paziņojuma. pirmkārt tāpēc, ka tam laikam jau arī primāri jānāk no Starptautiskās olimpiskās komitejas, tā ir viņu primārā kompetence, bet nu tajā tā sauktajā korespondencē, kas tika vakar apspriesta Lielās hokeja federācijas kongresā Stokholmā, nu visiem priekšā tika nolasīts, ka tāds ir Lielās olimpiskās komitejas viedoklis, ka krieviem tur nav jābūt. Hokeja turnīrā tieši, nu tā tad arī Ledus hokeja federācijai jādara viss, lai tagad sakārtot juridiski un pamatot visos dokumentos kāpēc, kas un kā, un lai krievi, kur jau esot zemajā startā, lai tiesātos, neko nevar panākt sev par labu.
Jā, nu tam visam ir tiešām jābūt arī juridiski sakārtotam, atceramies arī Parīzes olimpiskajās spēlēs. Nebrīnīsimies, ja Milānā, līdzīgi kā Parīzē, ieraudzīsim krievus kā individuālos atlētus, vai tās būtu slēpošanas disciplīnas, daļslidošana vai jebkurš cits sporta veids. Bet komandas nebūs arī Parīzē krievu, kā komandu sporta veidos viņu nebija un nebūs arī Milānā, kas ir labā ziņas, bet ķersimies klāt šī pasaules čempionāta aktualitātēm, kā jau mēs ievadā runājām. Pusfināla mači šodien ieplānoti vispirms 3:20 Zviedrija spēlēs pret ASV un pēc tam otrajā pusfinālā 7:20 vakarā Šveice pret Dāniju divi interesanti dueli un varbūt pat mazliet pārsteidzošs tieši šāds salikums, ka šīs četras komandas ir pusfinālā.
Jā, tie, kuri skatās drusku pagātnē un atceras, kāds bija apakšgrupas A un B, tad nu, Zviedri ir vienīgā no tās apakšgrupas, kur spēlēja Latvija, kur ir tikusi līdz labāko četrniekam ASV, Šveic un Dānija spēlēja Herningā un ir tās augtās Herningas apakšgrupas komandas, bet tas neko nenozīmē un tas tīri tādai statistikai vai būtu interesants fakts, ko mēs šeit hokeja studijā varētu jums pastāstīt, bet kopumā vēl kaut kas vieno trīs no četrām šīm komandām, proti Zviedrija, ASV un Šveica līdz šim pasaules čempionātā tikai vienreiz ir katra pa vienai reizei zaudējusi. Savukārt Dānijai trīs zaudējumi, bet piecas uzvaras pēc kārtas.
Līdzīgi kā Latvijas izlasē 2023. Gada pasaules čempionātā Dāņi šo te turnīru, jā, kā jau teica, iesāk ar trim zaudējumiem, bet turpinājuši ir pārliecinoši izcīnot piecas uzvaras. Nu, turklāt ceturtdaļfinālā viņi, kā atceramies, izslēdza Kanādas valstsvienību ļoti, ļoti spēcīgā sastāvā un Dāņiem šis ir labākais sasniegums viņu valsts hokeja vēsturē. Pirmo reizi viņi ir pasaules čempionāta četrniekā. Pārējās trīs komandas Zviedrija, ASV un Šveice šajā turnīra stadijā ir krietni, krietni pieredzējušākas.
Jā, un tātad, kā jau tu sacīji, 3:20 Zviedrija pret ASV. Nu, Zviedrija vispār arī Starptautiskās ledus hokeja federācijas tādā apkārt rakstā par šodienas ceturtdaļu finālu dueļiem Zviedrus nodēvēja par galvenajiem favorītiem.
Un tam ir labs iemesls, tam ir ļoti labs iemesls, ļoti dziļš sastāvs, ļoti daudz meistarīgu hokejistu. Un tieši šajā mačā nu, man gribētos izcelt, ka Zviedriem ir labāki vārdsargi.
Jā, bet viņiem arī, nu jā, kā jau tu sacīji, viss sastāvs ir zvērīgs, ja mēs šādu terminu varētu izmantot tiešām ļoti jaudīgs, tātad domājot šādu nozīmi šim vārdam. Nu, Viljams Nīlanders galgalā ir pievienojies komandai, Toronto Maple Leafs viens no līderiem.
Arī Viljams Karlsons ir piebraucis no Vegasas Golden Knights komandas pēc izstāšanās otrajā kārtā Stanley kausā.
Jā, un Zviedri galgalā bija arī nu, tādi pirmie, kuri 2013. Gadā, tātad pirms 12 gadiem lauza slaveno tā saukto mainieku lāstu pasaules čempionātā hokejā. Vairāk nekā 30 gadus mainieki nebija triumfējuši pasaules meistars sacīksties, nu tad Zviedri to pirms 12 gadiem izdarīja. Tas arī atzīmēts šajā anonsa rakstā Starptautiskās ledus hokeja federācijas mājaslapā.
Jā, nu un viņu pretinieki šodien būs ASV hokejisti, kā alaži amerikāņi ir atveduši ļoti jaunu sastāvu, kas nebūtu nav ASV optimālais sastāvs, bet tik un tā tas ir pārpildīts ar daudziem ļoti talantīgiem hokejistiem, kas nākotnē pretendēs uz ASV olimpisko izlasi. Logans Kūlijs, tas pats Katers Gotjē, arī Vils Smits, Metīs Beniers, daudz jaunu talantīgu hokejistu, kas spēlē rezultatīvu hokeju, amerikāņi noteikti spēlēs savu tipisko skrienu un met spēli, nu, un droši vien, ka varam sagaidīt interesantu spēli, bet lielais jautājums ir ASV izlases vārdsargs Jeremy Swayman. Ja viņš atcerēsies to, kā viņš spēlēja Bostonā vēl sezonu iepriekš, nevis aizvadītajā, bet vēl gadu iepriekš, tad amerikāņiem ir reāls iespējas pacīnīties par uzvaru. Ja Swaymans spēlēs tā, kā viņš spēlēja aizvadīto sezonu un arī šo pasaules čempionātu, nu varētu būt grūti, jo Zviedru uzbrukums ir ļoti jaudīgs, Zviedriem ir laba aizsardzība un Jakobs Markstroms vārtos, nu, viens no pieredzējušākajiem un arī labākajiem šī turnīra vārdsargiem nepārprotami.
Kaut gan, ja mēs ieskatāmies statistikas ailītēs, tad ASV komanda pat vairāk vārtu ir gūši līdz šim pasaules čempionātā nekā Zviedri. Bijuši rezultatīvāki, nu, uzbrukums arī ir tāda nopietna, tāda, teiksim tā, nepārvaram barjera pretiniekiem bieži vien.
Bet, kā māca teikt, tituls izcīna aizsardzība.
Tas gan jā, un ASV, ja par tituliem runājam, tad pasaules čempionātā ASV izlase nav triumfējusi kopš 1900, ieklausieties, 33. Gada. Jā, 1960. 1980. Gadā triumfēja olimpiskajās spēlēs, tolaik olimpisko spēļu turnīrs dublējās arī kā pasaules čempionāts, tātad, nu, formāli viņi ir arī to gadu pasaules čempioni, bet tikai pasaules čempionātā viņi tātad nav uzvarējuši jau vairāk nekā 80 gadu.
Jā, nu, un Zviedriem, protams, šie čempionu tituli ir salasījušies gadu laikā krietni vien vairāk. Sāksim skatīties arī uz vakara pusfinālu, uz spēli, kas sāksies 7:20, tajā Šveice pret Dāniju spēlēs. Protams, neapšaubāmi favorīti šveicieši, pasaules vicečempioni pirms gada. Un apkopojot statistiku, tad kopš 2013. Gada, tātad pēdējo 12 gadu laikā, šveiciešiem pasaules čempionātos trīs reizes ir izdevies spēlēt finālā, bet visas trīs reizes viņi ir samierinājušies ar zaudējumu un kāruši kaklā sudraba medaļas. Skaidrs, ka Patriks Fišers ar saviem padotajiem šogad vēlas izcīnīt pasaules čempionu titulu beidzot, bet šveiciešiem turnīra gaitā nopietns zaudējums. Viņiem traumas dēļ izkrita kapteinis Niko Hišers, bet, nu, protams, atkal sastāvs ir pilns ar ļoti meistrīgiem spēlētājiem Kevins Fiala, Timo Majers. Nu, tur arī labu lietu netrūkst. Viņiem viss sastāvs ir spēcīgs un arī komandu statistikas ailītais. Šveicieši visur ir galgalī. Vairākums otrs labākais turnīrā. Viena no labākajiem mazākumā, viena no labākajiem vārtsargiem viņiem ir šajā čempionātā. Jautājums, vai viss beidzot saliksies par labu Šveicei un viņi tiks finālā. Un tad arī, protams, finālā jāmēģina uzvarēt, bet šodien Dānijas barjera.
Jā, nu, atceros to 2013. Gada finālu, kad Šveice pirmoreiz iekļuva, aizkļuva līdz titulcīņai un, diemžēl, zaudēja tur, jā, bet tas sudraps arī bija tāds, man, es atceros tāds pārsteigums, man kā līdzjutējiem tolaik vēl daļēju un arī hokeja pasaulē, un tagad jau Šveice gadu laikā ir pierādījusi, ka tā nebija nejaušība, bet likumsakrība. Bet, protams, ka Dāņus sauc par brīnumbērniem, sensācijas autoriem šajā pasaules čempionātā, pārsteigumu un vēl dažādos citos terminos viņus dēvē, bet jā, tā tad jau sacījām 2-1 uzvaru par Kanādu ceturdaļu finālā, tagad Šveices pretinieko Šveice pusfinālā, nu un protams, ka Dāņi negrasās padoties jau pirms cīņas un sagādās, es domāju, tādu spraigu vakaru arī šveiciešiem.
Pilnīgi noteikti Dāņi nepadosies bez cīņas un jāpiemin ceturdaļu fināla galvenais varonis Niks Olesens, viņš ir arī Dānijas izlases rezultatīvākais spēlētājs šajā čempionātā līdz šim. 8 mačos 10 punkti šim Dāņu hokejistam, bet kas ir ļoti svarīgi, mēs jau pirms brīža runājām par to, ka Dāņi sāk čempionātu ar trim zaudējumiem, tagad viņiem ir šīs 5 uzvaras, bet tikai 2 mačus ir aizvadījis Dāņu labākais hokejists. Vispār kāds Dāņiem ir, tas ir Nikolais Ehlers, Vinnipegas Jets, viens no līderiem Nacionālajā hokeja līgā. Arī viņš ir pievienojies Dānijas izlasē pēc izkrišanas no Stenlija kausa. 2 mačos 2 punkti Ehlersam, viņš var būt izšķirošs faktors šajā spēlē, jo viņš ir tāds hokejists, kurš vienpersoniski var nokārtot uzbrukumus un grūtās situācijās paņemt uz sevi un izdarīt to, kas ir jāizdara. Un vēl, ja Dānijas izlasē gribam izcelt kādu spēlētāju, tad neapšaubām, tas ir viņu vārdsargs Frederiks Dihaus, 7 spēlēs 91,7% atsisto metienu. Nu, viņš ir bijis tās, kurš notur Dāniju spēlēs un arī palīdzēs Dānijas izlasēji aizcīnīties līdz pusfinālam. Jā, Šveice būs favorīti, lieli favorīti, bet viegli viņiem šodien neklāsies.
Komandām, kas nav favorīti Alež pasaules čempionātā, ļoti svarīgi, lai vārdsargs spēlētu ļoti labi, un Dānijai tas ir, tevis minētais Frederiks Dihaus, un ļoti interesanti, ka mēs nereiz jau Dāniju salīdzinājām ar Latviju 2023. Gada pasaules čempionātā arī tad. Protams, Latvijai bija Artūrs Žilovs vārtos. Ļoti liels faktors, ka Latvija izcīnīja bronzas godalgu un Frederiks Dihaus ir, uzminiet, nu, Artūrs Žilovs vienaudzis, arī dzimis 2001. Gadā.
Jā, nu tātad ļoti talantīgs vārdsargs arī Dānijas hokejā. Ar to mēs arī šodien hokeja studiju noslēdzam, tātad atgādinām šodien pusfināli. Vispirms 3:20 Zviedrija ASV, bet 7:20 spēlēs Šveice pret Dāniju. Rīt spēle par trešo vietu un, protams, arī lielais fināls. Rīt hokeja studijā tad arī gatavosimies šiem mačiem un atskatīsimies uz to, kas šodien notika pusfinālos, bet šodien hokeja studija no jums atvadās. Uztikšanos jau rīt no rīta.
Tiekamies jau rīt.